Goeiedag luisteraars, baie, baie hartlik welkom weer by ons program, die Bybel vir vandag. Vir mense wat dalk vir die eerste keer inskakel, ons is besig om die Bybel deur te werk, van Genesis tot Openbaring. Dit gaan ons waarskynlik, so die Here wil, 5 en 'n half jaar neem, en daarom doen ons gewoonlik so 'n stuk uit die Ou Testament, en dan weer 'n stuk uit die Nuwe Testament, ter wille van afwisseling. En jy kan op enige stadium op die bus klim, as jy nou vandag vir die eerste keer ingeskakel het, onthou, as ons uiteindelik by Openbaring klaar is, dan gaan ons weer by Genesis die heruitsending begin. So jy is ook, as jy vir die eerste keer inskakel, meer as welkom en jy kan die hele reeks volg en jy kan het ook bestel natuurlik by Transwereld Radio. Hulle geef jy die adres en alles wat jy nodig het om dit te doen voor of aan die einde van die program. Nou luisteraars, ons is dan bijna al aan die einde van die boek Numeri. En dit was eintlik in 'n sekere sin ook 'n lang tog deur die woestyn. Nie waar nie, jy sal ook nog onthou, ons het gesê dat 'n mens eintlik die boek Numeri in 3 groot hoofdele kan indeel. Dit het eers gegaan oor die voorbereiding vir die reis verder van die eerste hoofstuk af en dit het tot daar gestrek by hoofstuk 10 vers 10. Toe het ons die tweede groot deel genoem, naamlik die reis deur die woestyn, hoofstuk 10 vers 11 tot 25 vers 18 en toe het ons van hoofstuk 26 af begin met die tweede generasie. Dit is nou daardie mense wat gebore is in die woestyn, wat dan voorbereiding getref het om die beloofde land binne te gaan. En nou is ons byna aan die einde daarvan, die boek Numeri het 36 hoofstukke, en ek begin dan sommer dadelik vandag by hoofstuk 28 en ek wil 3 hoofstukke doen. Hoofstuk 28 en 29 gaan ek net oorsigtelik doen. Die van julle wat gereeld julle Bybels voor julle het, sal sien by die 28ste hoofstuk is die opskrif offers, en 'n volgende opskrifie daar is daaglikse offers, en dan kom daar ook nog afdelings oor verskillende offers. En dan, die 29ste hoofstuk, handel ook nog oor offers. Maar nou gaan ek nie al die offers wat nou hier bespreek word, weer behandel nie. Want julle sal onthou, ons het almal van hulle behandel toe ons die boek Exodus en ook die boek Leviticus gedoen het. Daarom wil ek wat hoofstuk 28 betref, net enkele algemene opmerkings maak, en dan gaan ek aan na die volgende hoofstuk toe, want in hierdie gedeelte, luisteraars, gee die Here van sy kant af aan Israel die land wat hy hulle beloof het. Nou natuurlik, van Israel se kant af, verwag die Here dat hulle al die dae wat hulle in daardie beloofde land gaan bly, met al die goeie wat die land vir hulle gaan oplewer, vir die Here sal dien. En dat hulle natuurlik ook aan hom toegewys sal lewe elke dag. En dit moet hulle natuurlik doen met die verskillende offers, wat die Here wil hê dat hulle op verskillende dae en tye van die jaar vir hom sal bring. Mens kan dit ook verstaan, want ons onthou dat hulle nie offers bring om gered te word nie. Hulle bring offers uit dankbaarheid teenoor die Here, omdat hy reeds met hulle in kontak gekom het, van sy kant af sy hand op hulle gelê het. En hulle reageer in 'n sekere sin ook uit dankbaarheid, by wyse van die offers wat hy dan voorskrywe en wat hulle aan hom bring. Nou moet ons natuurlik onthou, luisteraars, al die offers, vanaf die wat hulle daagliks en weekliks en maandeliks moes bring, tot by die offers by die verskillende jaarlikse feeste, al daardie verskillende goed word hier beskrywe. Nou, op omvattende wyse, sorg die Here dus vir sy volk, maar, aan die ander kant, verwag hy ook van hulle om met hulle hele lewe aan hom toegewy te wees. Jy sien, die kunskap by God raak jou en my totale bestaan. En so was het natuurlik ook met die gelowige volk van die Here in die Ou Testament. En daarom moet jy en ek ook vandag nog onthou, daar is niks in ons lewens waar ons nie volkome op die Here kan vertrou nie. Ons mag maar op hom vertrou, want hy het sy hand op ons lewens ook gelê. Maar, terselfde tyd, is daar ook nooit 'n tyd in jou en in my lewe waarin ons nie aan die Here behoort nie. Jy sien, 'n mens behoort of aan die Here, of jy behoort nie aan hom nie. En daarom moet ons hom ook van ons kant, net soos wat hy verwag het van sy ou volk in die Ou Testament, moet jy en ek as Nuwe Testamentiese gelowiges om ook altyd lief hê met alles wat ons het en alles wat ons is. Nou, luisteraars, ek gaan dan nou nie die offers wat hier beskrywe word in die 28ste hoofstuk weer herhaal nie, want ons het dit reeds gedoen toe ons die boek Leviticus behandel het. En dit bring my by die situasie in Numeri 29. En hier het ons byna nou 'n parallelle situasie soos in hoofstuk 18. En daarom gaan ek ook nie die offers wat ook hier in die 29ste hoofstuk voorkom, weer 'n keer bespreek nie. Ek gaan ook nie die offerfeeste waarop daardie offers dan gebring is, weer 'n keer met jou herhaal nie. Ek wil net daarop wys dat jy sal sien as jy nou jou Bybel voor jou het, in Numeri 29, die eerste 6 verse, handel spesifiek dan oor offers by die nuwejaarsfees. Ek het ook toe ons Levitikus 23 vers 23 tot 25 behandel het, nie net oor die fees nie, maar veral ook oor die offers met jou gesels. En daarom wil ek net 'n baie kort opmerking maak oor hierdie nuwejaarsfees, want dit is toch vir ons van belang dat ons sal weet wat by daardie geleentheid gebeur het. En net enkele opmerkings. Jy sien, die nuwejaarsfees is op 1 Tisri gevier volgens die Joodse kalender van daardie tyd. En die fees, nuwejaarsfees, het sy naam gekry deurdat Tisri op 'n stadium as die eerste maand in die ou Israelitiese kalender begin geld het. En dit was 'n rusdag. Dit is 'n feesdag ook terselfdertyd gewees met bepaalde offers. En ons het dan daaroor gepraat. Die tweede afdeling in Hoofstuk 29 kry mens van vers 7 tot by vers 11 en dit handel oor offers wat gebring is op die groot versoendag. Nou in ons tyd ken ons dit natuurlik as Yom Kippur. En dit was ook 'n baie belangrike fees natuurlik gewees. Ons het daaroor gepraat en ook oor die offers. Toe ons Levitikus 16 behandel het en ook Levitikus 23 van vers 26 tot 32. Daarom gaan ek nie in detail oor die offers praat nie, net weer enkele opmerkings oor die Groot Versoendag. Jy sien, hierdie Groot Versoendag is op 10 Tisri gevier en dit was 'n dag van verootmoediging waarop daar dan ook gevas is, waarop die volk opgehou het met enige werk, terwyl daar dan versoening gedoen moet word vir die sondes van die priesters en die volk. Nou, die handelinge wat deur die priesters verrig moes word, word dan beskrywe in Levitikus 16, soos ek nou net gesê het, en waaroor ons 'n vorige keer al gesels het. Baie interessant, as ek net dit mag byvoeg, die Hebreërbrief gebruik die gegevens oor die Groot Versoendag om die algenoegsaamheid van Christus as die groot hoë priester van die nuwe verbond en as offer vir die sonde te beskrywe. Jy kan gerus gaan kyk, luisteraar, in Hebreërs 9 en ook in Hebreërs 10. Daar sal jy sien hoe dat die Here Jesus as die groot hoë priester die finale offer. Wat is daar die finale offer? Natuurlik homself laat offer het aan die kruishout op Golgotha. En daarmee natuurlik het daar ook 'n einde gekom aan wat ons kan noem die bloedige offers, waarvan ons ook hier in die boeke Levitikus en Numeri lees. En daarom, luister, bring jy en ek ook nie vandag meer sulke offers nie, wanneer Jesus se offer beskryf die Hebreërskrywer as 'n algenoegsame offer. Met ander woorde, daar is geen ander offer verder nodig nie. Die derde gedeelte hier in Numeri 29 kry jy daar van vers 12 tot by vers 40. En dit handel dan oor offers wat gebring moes word by die huttefees. Nou weer eens, ons het oor die offers gepraat in Levitikus 23 van vers 33 tot 43. So ek gaan dit ook nie herhaal nie, net 'n paar belangrike opmerkings weer oor die huttefees, dat ons dit nou nie moet vergeet nie, want dit was een van die belangrikste groot feeste van Oud-Israel. Miskien sal jy nog onthou, want ek het sommige van hierdie goed toe ook gesê, die huttefees, wat soms ook genoem word in die Bybel die fees van die insameling, was 'n 7-daagse fees. En dit is dan gevier op 15 tot 22 van die maand Tisri. En Tisri was die 7de maand, wat ook genoem is in die ou Hebreëse kalender Etanim. En daarom word in sommige kringe vandag nog gepraat van die fees van Etanim, omdat dit ook gedui het dan op 'n spesifieke maand. Nou, dis interessant om te weet, luisteraars, die huttefees het begin en geëindig met gewyde byeenkomste. En die feesgangers dan, wat natuurlik nou daaraan deel gehad het, het in daardie tyd, daardie week periode, het hulle in hutte gewoon. En daardie hutte het hulle gebou van blare en van takke. Die benaming tussen haakies fees van die insameling, wat ons in Eksodus 34 by vers 22 kry, dui aan dat die huttefees eintlik in werklikheid 'n oesfees was. Maar die hoofklem by die Hittefees het geval op die herinnering aan die woestyntog na die redding uit Egipte land. En daarom interessant, in Deuteronomium 31 van vers 10 af, word daar dan bepaal dat die voorlesing van die wet van die Here om die 7 jaar 'n vaste plek in die Hittefees moes hê. Jy kan dit ook kry by Nehemia hoofstuk 8 by die 18de vers. Interessant ook, die jaarlikse fees is in Silo gehou en die feesdag in Etanim. En dit verwys waarskynlik ook na die Hittefees, hoewel ons nie heeltemal seker daarvan is as ons die verwysing kry in 1 Konings 8 vers 2 nie. Die fees is dan ook gekenmerk deur vrolikheid en 'n groot hoeveelheid offers wat gebring is. Jy kan gerus maar hier gaan lees in Numeri 29 van vers 12 af, dan sien jy dit baie duidelik sien, en ook in Deuteronomium 16 van die 13de vers af. Verskillende seremonies het later in die geskiedenis deel geword van hierdie Hittefees. Een daarvan byvoorbeeld was die uitgiet van water op die altaar. Nou hierdie water was natuurlik afkomstig in die tyd van die nuwe tempel in Jerusalem van die Siloam fontein af. Nou jy sal natuurlik onthou, luisteraar, ek het al vir jou vertel, die Siloam fontein is deur 'n tonnel verbind, 'n ondergrondse tonnel wat in die tyd van koning Hizkia gegrawe is tot binnekant die mure van ou Jerusalem. Nou teen die agtergrond van die uitspraak van die Here Jesus in Johannes 7 vers 37 moet 'n mens dan ook hierdie water wat uit die Siloam fontein kom verstaan. Nou teen hierdie verskillende feeste wat hierdie mense daar moes hou, was daar verskillende ander ook geleenthede ook, en daar was ook verskillende offers wat hulle gebring moes word. Maar ek gaan volstaan by hierdie gedeelte en hierdie enkele verwysings daarna, omdat ek graag luisteraars vandag wil kom by die 30ste hoofstuk. En daar wil ek 'n bietjie stil staan, nie by die hele hoofstuk nie, is in elk geval maar net 16 verse, maar by sekere geloftes wat aan die Here gemaak is. Nou oorsigtelik by Numeri 30 wil ek graag hierdie klompie opmerkings maak. Behalwe die offers waarvan ons nou in hoofstuk 28 en 29 vandag net kennis geneem het, kon Israel natuurlik ook hulle self deur geloftes aan die Here wy. Nou luisteraars, deur 'n gelofte beloof 'n mens natuurlik om ter wille van die Here iets te doen of om jou van iets te weerhou. As die Here nou getrou is in sy beloftes, hou om aan sy volk 'n land te gee soos wat hy beloof het, dan moet hulle van hulle kant ook nou weer betroubaar wees en vir die Here doen wat hulle beloof het. Nou, omdat 'n gelofte, net soos 'n Nasareër gelofte, waarvan ons gelees het in Numeri 6, daarvan die eerste vers af, dikwels nie uitgevoer kan word sonder die ondersteuning van ander mense nie, moes gesinslede en familielede in ag geneem word wanneer 'n gelofte aan die Here gemaak word. Kom ek noem 'n voorbeeld. As 'n vrou beloof het om al haar tyd en kragte aan die diens van die Here te wy en sy is getroud, dan sal haar natuurlik nou ander reëlings getref moet word om haar man en haar huishouding en haar kinders te versorg alvorens sy haar belofte wat sy met 'n eed gesweer het in 'n gelofte aan die Here sal kan nakom. Anders doen sy dit natuurlik ten koste van ander mense. En daarom word daar ook in hierdie 30ste hoofstuk sekere voorskrifte gegee vir die geldigheid van die geloftes wat vrouens kon maak binne die gesinsopset van Israel in daardie tyd. Tussen hakies het jy geweet, as 'n mens Prediker 5 vers 3 lees, dan kry jy daar 'n vermaning om nie te wag om die geloftes wat ons vir God gemaak het uit te voer nie. Interessant ook, die apostel Jakobus verwys ook daarna in Jakobus 5 vers 12, waarskei hy naamlik teen die aflê van 'n eed. Want jy sal onthou dat die Here Jesus self ook gesê het, as ons ja sê, moet dit werklik ja wees. Jy sien, luisteraar, die God in wie jy en ek glo, se woord is immers volkome betroubaar. Elke woord dan wat ook uit jou en uit my mond kom, behoort ook waar en opreg en betroubaar te wees. Ter wille van die Here, maar dan ook ter wille van ons naaste, moet jou en my integriteit en ons bona fides sonder enige twyfel wees. Ander mense moet naamlik aan staat maak op wat ons gesê het. En daarom het die Here Jesus so duidelik in die Nuwe Testament gesê, laat julle ja, ja wees en julle nee, nee. Nou voordat ek 'n bietjie in meer diepte gaan gesels oor geloftes as sodanig, wil ek net hierso so na die laaste 2-3 versies van Numeri by die 30ste hoofstuk verwys. Dit gaan nou hier oor wat ek nou net verduidelik het, naamlik as 'n vrou 'n gelofte gemaak het binne 'n bepaalde huishouding en sy kan nou nie daaraan hou nie. Luister wat staan hier in Numeri 30 van die 13de vers af. Elke gelofte of eed waarmee sy haarself wil kastei, kan deur haar man van krag gemaak word of nietig verklaar word. As haar man nie voor die volgende dag beswaar maak nie, maak hy al haar geloftes of al die verpligtinge wat sy op haar geneem het, van krag. Hy het dit dan van krag gemaak, deurdat hy geen beswaar gemaak het toe hy daarvan gehoor het nie. Nou, jy sien as luisteraar, hier word baie duidelik gesê, dat so 'n vrou wat 'n gelofte aan die Here gemaak het, dat haar man haar gelofte ongeldig kan maak, deur sy onmiddellike afkeer daarvan. As hy dit egter nie onmiddellik afkeer nie, dan gaan daardie gelofte wat sy gemaak het, van krag bly, en dan sal hulle as huisgesin ook daarby moet inval. En ons het nou net hier gelees in die 15de vers, 'n verbod wat eers agterna kom, maak die man skuldig aan die verbreking van die gelofte. En in so 'n geval moet hy natuurlik 'n sondeoffer bring of hy moet self die straf daarvoor dra. Jy kan daarvoor weer terugblaai as jy wil na Levitikus by die 5de hoofstuk, die eerste 6 verse. Nou, omdat ek net nou gesê het dat sommige van hierdie voorskrifte vir offers in Levitikus behandel is, is dit die enigste versies wat ek nou hier wil uitlig. Maar daarmee wil ek graag in die volgende klompie minute wat oorbly, 'n paar algemene kenmerke van geloftes maak en vir jou so 'n bietjie herinner aan voorbeelde wat ons ook kry. Maar jy sien luisteraar, ons moet baie duidelik onderskeid maak tussen 'n belofte wat jy en ek aan iemand anders maak. Nou ja, weer eens, ons ja moet ja wees en ons nee nee. Maar wanneer dit nou kom by 'n gelofte, dan is dit nog 'n meer gewigtige saak. Dan moet ons onthou dat ons met 'n gelofte eintlik 'n belofte aan die Here maak. En die Here is 'n heilige God. Dat ons daarin onderneem om iets te doen of iets na te laat. En jy kan nie sommer as jy met die Here te maak het enige verskoning dan bybring nie. Daarom wil ek ook tussen hakies vir jou sê, jy moet baie baie versigtig wees om 'n gelofte teenoor die Here af te lê, want jy kan dit dalk nie hou nie, en dis 'n baie ernstige saak. So by 'n belofte gaan dit oor 'n persoon teenoor 'n ander mens. Maar as ons kom by 'n gelofte, dan handel ons met 'n persoon wat 'n belofte, wat dan genoem word 'n gelofte, aan die Here maak. Nou dis baie interessant om te weet dat geloftes nie net by oud Israel voorgekom het nie. Byna alle volke in die ou wêreld het hierdie gebruik van geloftes geken. In die Ou Testament word dan ook verskillende kere daarvan gepraat. Daar is eintlik baie voorbeelde veral in die Ou Testament. Die woord in die Hebreëse taal wat gebruik word, neder, wat daar vir gelofte gebruik word, skyn dan saam te hang met 'n stamwoord wat 'n betekenis, kan ek sê, 'n wortelbetekenis het wat min of meer beteken om jouself te wy aan iemand of om jou toe te wy aan iemand. Nou kan jy verstaan as die Hebreëse wortelbetekenis van die werkwoord dit beteken, waarom ek vir jou sê jy moet baie versigtig wees om 'n gelofte teenoor die Here te maak, want daarmee wy jy jouself op 'n sekere manier en bind jy jou dus self op 'n sekere manier aan die Here. 'n Luisteraar se persoon kan God beloof dat hy iets sal doen wanneer hy uit 'n gevaar gered wil word. Of as hy natuurlik nou op 'n bepaalde manier geseën is, dan het mense ook soms in die ou tyd 'n gelofte afgelê. Hy kan ook byvoorbeeld beloof om hom van iets te weerhou wat op sigself geoorloof is, ja. Selfs aangenaam en goed is. Dit is regtig niks iets wat noodwendig met sonde te maak het nie. totdat hy van God verkry het wat hy smeekend van hom gevra het in die ou tyd. Kom ek noem vir jou voorbeeld. In Deuteronomium 23 by vers 21 tot 23 word byvoorbeeld uitdruklik bepaal dat 'n mens nie moet versuim om 'n gelofte aan die Here te betaal nie. Maar kort daarna volg met eweveel nadruk: as jy nalaat om te beloof, sal dit geen sonde teen jou wees nie. Met ander woorde, die gelofte was 'n vrywillige saak. Niemand het van jou verwag om 'n gelofte af te lê nie. Jy moes versigtig wees om dit te doen, maar as jy dit gedoen het, dan moet jy jou daaraan hou, want dit is 'n ooreenkoms wat jy van jou kant af met die Here aangegaan het. Nou, onder hierdie soort gelofte neem die van Nasareërskap 'n baie afsonderlike plek in. Dit spreek natuurlik van self dat elkeen vry moes beskik oor wat hy aan die Here beloof het. Daarom kon iemand byvoorbeeld nie iets aan die Here beloof wat hy volgens wettige voorskrif aan die Here verskuldig was nie. Byvoorbeeld die eersgeborenes van die vee. Jy sal onthou dit was die oud Israeliete verskuldig aan die Here. En daarom kon hulle daaroor 'n gelofte met die Here maak nie, want hulle moes dit aan hom gee. Ook byvoorbeeld is dit in die wet uitdruklik verbied om enige prostituie loon vir enige gelofte wat jy gemaak het in die huis van die Here selfs net in te bring. Deuteronomium 23 vers 18. Want jy sien, hierdie bepaling word vir ons nog duideliker wanneer ons gedagte hou dat dit ook byvoorbeeld onder die Fenisiërs die gewoonte was om die geld wat die tempelprostituie en die manne wat hulle self aan onte gewy het ontvang het aan die tempel te gee. Nou, omdat dit dus 'n heidense gebruik was om vir daardie tempelprostituie geld te gee, of as jy een was, geld te ontvang, nou word dit uitdruklik gesê by Israel, mag hulle sulke geld nie aan die Here bring nie. Nog net een opmerkingkie voordat ons tyd uitgeloop het. Hoe nader die volgende jubeljaar was aan die tydstip toe die gelofte gedoen is, hoe meer is natuurlik van dit wat hulle moes betaal, wat hulle onderneem het om te betaal, afgetrek. As 'n persoon byvoorbeeld die gelofte gedoen het en gesê het dat hy 'n sekere stuk land wil loskoop, dan moet hy 1/5 van die geskatte waarde byvoeg en die grond het dan vir altyd in sy besit gebly. Maar kom ek maak 'n interessante opmerking dan ten slotte. As mense gelofte gemaak het en hulle kom nie hulle verpligting teenoor die Here na nie, hulle hou iets terug byvoorbeeld. Dit is deur byvoorbeeld hierdie man van wie ons gelees het, dat hy nie sy goedkeuring gegee het aan die gelofte wat sy vrou gemaak het nie, dan sal die gelofte of die verpligting, het ons nou gelees, ongeldig wees. Met ander woorde, om van dag tot dag stil te bly, hou bekragtiging, die erkenning, as jy wil, van gelofte in. Die verantwoordelikheid om so iets tot nie te maak, berus nie by die vrou van daardie tyd nie, maar by die man. Vir 'n weduwee of 'n vrou wat verstoot is, sal elke verpligting wat sy op haar geneem het, van krag wees. Lees gerus maar weer die 9de vers in Numeri 9. Nou luisteraars, daarmee kom ons aan die einde van hierdie hoofstuk 28 en 29 en 30. Ten slotte wil ek dan net onderstreep dat vir jou en vir my as Nuwe Testamentiese gelowiges, het die Here Jesus tog baie duidelik gesê: ons ja moet ja wees. Met ander woorde, as ons iets aan iemand beloof, moet ons dit doen. En dit geld natuurlik ook vir ons ja teenoor die Here. As ek beloof om aan die Here 'n sekere hoeveelheid van my tyd af te staan, en dit gaan mos nie altyd net oor geld nie, of 'n sekere deel van my gawes baie spesifiek en direk aan koninkrykswerk te bestee, dan moet ek dit doen. En dan moet ek nie sommer van plan verander nie, want as ek met die Here ooreenkoms aangegaan het, is dit baie ernstige saak. Maar terselfdertyd wil ek dan sê, die gebruik van geloftes wat ons in die Ou Testament kry en waarvan ons ook lees, Paulus byvoorbeeld ook 'n gelofte aangegaan het, is 'n gebruik wat in onbruik geraak het. En daarom doen ons dit vandag nie noodwendig meer nie. Vir ons is dit veel belangriker dat ons sal sê, ek besluit vandag Luisteraar, dalk geld dit ook vir jou, dat jy vandag by hernuwing kan besluit. Van vandag af is my ja, ja, en my nee is nee. Ek groet jou dan tot volgende keer, in die wonderlike naam van Jesus Christus, wat vir ons hierdie waarheid geleer en beklemtoon het. Tot dan, tot ziens.